Yolanda Maitea. Gutun honen bidez, zure gobernuak Nafarroan egin dituen murrizketen inguruko nire ekarpen xumea egineko nuke. Diru aurrezteko modu egokiak aurkeztuko bizkizut. Lehenik eta behin, HTaren proiektua bertan bera ustea. Horrek, milioiak aurrezteko aukera emango lizueke. Zu bezalako nabarristentzat, arrisko handia baita alako tren baten bidez, Baskongadakoekin harremanak estutzea. Pentsa, bi erkidegoak ekartzeko planteamendua mai gainean jarri, eta tren horri esker, abiedura handia hartuko luke. Opus Dei bezalako instituzioei diru laguntzak emateari uko egitea ere, da mire beste planteamendu bat. Ongi dakigu, modu publiko baina bereziki izkutuan diru asko jasotzen dutela. Opusekoa ematen diezun diruaren erdia, bideratu hezkuntza publiko eta ikastoletara. Horrela, abertzale arriskutsu horiek kontrolpen izango dituzu eta. Nafarroan, barkatu, Navarran, krisia jarritzen duen bitartean, Espainiako kupua ordaintzeari uko egitea. Zapatero, Rubalcaba eta Lakuek ondoratu gaituzte. Beraz, Navarrak, bere bidea ongi markatuz, insumisioaren bidea har dezala. Berdin militar, guardia zibil eta poliziarekin ere. Ezari ezaiezu zerga berri bat. Egiten duten kontrol bakoitzeko adibidez. Diruz ederra irabaziko zenukete. Guztia Navarraren alde. Eta azken aurria, zuei zuzenduak dira. Ongi dakigu Navarrari diezuen maitasun ikaragarria. Guzti emateko prest zeundeketela. Esaterako, zoazte gobernuko eta parlamentuko kide guztiak langabeziara. Hau da, zuen egunerokoan jarraitu, baina zuen soldata kobratu gabe. Bi urtez, 1000 euro hilean. Eta ondoren, legea aldatuz, guztiok itzu zaitezkete, baina ETT bidez kontratatorik. Zuek Ramstan edo Adekon eman izena, eta jarri kurrikulunean Navarristas hasta la muerte dela zuen ofizioa. Bere ala itzuliko zarepe zuen lanpostuetara. Hori bai, gutxiago kobratuz, krisia gaindituz, zuen maitasuna handituz eta herriaren babes osoa eskuratuz. Zer iruditzezkizu nire ideiak? Onak ez da? Gehiago ere baditut. Beste batean bidaliko izkizut. Bitartean, nire ekarpena kontutan hartuko dituzun itxaropenarekin, agur bero-bero bat. Politikari guztiei lepoan moztuko nieke. Egoera hau beraiek sortu dute eta beraiek aterako gaituztela etengabean esapenari dira. Errealitatea ordea bestelakoa da. Gizartea gero eta gehiago itoaz, herria serrea etengabe azten doa. Gorrotu edatzen ari da, nazkaturik gaude. Ez du garreskate eta neurri gehiago hori nahi. Bakean utza itzatela. Hori da gure nahia. Nireak izan zipezkeen arren, hitz hauek ez dira mireak. Atenaseko dendari xume batena dira. Herrialde baten islada garbia. Neurri eta zerga berriak ezarri bizkiete berriz ere. Greziar gaienak miseria gorrian daude. Beraiek sortu ez duten krisia ordaintzen ari dira. Komunikabideek ordea, errealitate hori izkupatzen digute. Mobilizazio edo greba orokor batean sortzen diren istiluak soilik ikusten ditugu telebistaz. Betiko jendea, betikoak egiten. Antisistema txurrodun gutxi batzuen biolentzia, omen. Manipulazioa gauza guztien gainetik. Greziako enegarren erreskateak eta beraz, ezarripako neurri zaparradek jendearen haserrea sortu du. Haserre hori azaltzeko modu ezberdina besterik ez dira. Nazkaturi daude, erreskateaz, bere agintariez, nazioarteko diru funtsaz, Europaz, eta ez du baretuko denaren itxurarik. Super Merkel eta Europako eta Greziako beste sasi agintari guztiek hobe lukete merkatuei baino herritarrei kasu gehiago egitea. San Martinak laister behitu gainean. Irailak 27, gudari eguna. Borrokan heldiren gudari guztiei omenaldiak egiten zaien eguna. Mobilizazioak Euskal Herri guztian. Urteetan istilu artean igaro den eguna. Aurten ordea, lasai, lasaiegi. Zerbait aldatzen ari denaren seinale. Betiko diskurtso itxi eta alperrikakoak moldatzen ari direla sumatu dugu. Euskal Preso Politikoen kolektiboak Gernikako akordioa bere egin ondoren, PSOEko agintarien erreakzioa zari naiz. Edo ekinek bere ibilbideen amaiera elkarrezketa bidez esan osteko hitzen inguruan. Bestealdean ere, Patziku Lopezek politika orokorrerako eztabaidan presoen hurbiltzearen inguruko proposamena bota eta azkerra bertzalerentzat nahikoa izan ez arren norabidea gustatu mentzaio. Guzti hau, kasole bate soila? Keinuek egiteko garaian algaude? Sukaldeko lamaren emaitza besterik ez dira? Auskalo, denborak esango digu, baina horrela balitz, ea herria gustoko duen menu goxo bat presatzeko gai diren guztiak. Nazioarteko egiaztatze batzordearen sorreraren berri ere izan dugu aste honetan. Nazioartean esanguratsu biren 5 pertsonen esku geratuko da. Funtzio zehatza izango du batzorde honek. etak 2011ko urtarrilaren 10ean aldarrikatu zuen suetemaren egiozatzearen ardura. Estatuak ordea beren jarritzen du. Ez du batzordea onartzen. Egiazatzea Guardia Zibil eta polizien egin beharra baita. Egon adilo eta jangodek me. Zorionez, batzordearen eskaerak egun gutxidan erantzuna izan du. Etak bere aleman baitio ongetorria egiazatze batzordeari. Urratxu minaterala izaki, gure herriak inoiz ezagutu ez duen egoera batzen gaudela azpimarratuz. Beraz, egoera horrek derrigor guztion urratxak eskatzen ditu. Ilusio berreskuratzen hasia gara berriz ere. Itxaro pentsu gaude, epe motzean ematen ari bine urratxikiak ikusirik. Gainera, batzorde honek gure herriko eragile askorekin ere bilerak egin bituela zabaldu da. Tartean, bai Eliza baita enpresari elkarteak ere. Gaueko iluntasuna atzean utzi eta egun sentire iristen ariote gara. Baina, kontuz, ezin du guantzi bidea herriak egin behar duela. Herriak eta herriarekin. Bera baita prozesuaren berme bakarra. Amaiur, Nafarroako estatuaren independentziaren ikur. 1522an, Gaztelako erresumak Nafarroa bereganatu nahian, izandako guderen adierazgarri. 2000 urtean, Euskal Herriko txoko guztietan milaka gazteek Amaiur izeneko prozesu batetan parte hartu genuen. Aika Gazte Erakundearen oinarria jarri genituen bertan. Eta 2011an indar metaketa garrantzitsu baten emaitza. Azken urteetan izandako ikameka guztiak alboratu eta herri honen aldeko indarrak batzearen apustua. Ezkerra Abertzaleak, Eskuelkartasunak, Alternatibak eta Aralarrek osatuko dute Amaiur koalizioa. Espainiar hauteskundetara aurkeztu eta milaka Euskal Herritarrek emango dioten babesarekin, bingoaz interes partidistak alboratuz Euskal Herriaren nahiak eta beharrak mahai gaineratzeko asmoarekin. Urteetako haserra eta ezin ikusia gainditzen ari gara. Abertzaleon elkarlana ezinbesteko bera konturatu gara. Inoiz euskal estatu bat sortu nahi bat dugu. Pozgarria da larrera horregotea. Nahita ala behartuta, baina hor dago. Urratxo garrantzitsua. Eta ezin dugu antzi, bidea urratxe zurratxe egiten dela. Gainontzekoan, zaharra berri. Biziri dagoen herria da gurea. Horren adibide dira azken egunetan egon diren mobilizazio jendetsuak. Ostegunean kukutzaren aldeko manifestaldiak 10.000 pertsona batu zituen Bilbon. Ostiralean, hilabeteko azken ostirala izaki, herri-zerri milaka euskal herritar presoen aldeko mobilizazioetan. Larun batean, abiadura handiko tremaren aurka Gasteizen eta epaiketa politikoen amaiera eskatuz Iruñan jendean dana bildu zen. Gure herria ez dago lo. Beti dago zerbait egiteko, zerbait salatzeko, zerbait aldarrikatzeko. Sarri nekaza egiten zaigu gaur bai eta bihar ere bai, mobilizazio, bilera, batzarrak edo alakoetan egotea. Horrek ordea, gure herriaren existentzia ziurtatzeaz gain, gure nahi eta beharrak egi bihur daitezkela esan nahi du. Arloz arlo jende asko ari da lanean. Eta beraientza dira nire azken hitzak. Zue gabe, estatuen atzaparrek aspaldi estutua ziguten lepoa. Zuen konpromiso eta ekarpeni gabe, gureak aspaldi egina zuen. Jarra izazue horretan. Egiten ari zareten lanak goizala berandu, baina bere fruituak emango ditu eta. Exclusive big tune, Archie the remix. It's about mashing the groove.